Конрад Рой завжди любив океан. Він був для нього символом свободи і спокою. Але того дня була лише тривога. У його телефоні безупинно з'являлись повідомлення, кожне з яких, здавалось, заганяло його лише в глибшу темряву.
Ця історія про те, як слова можуть стати зброєю. Про те, як люди, яким ми довіряємо, можуть змусити нас сумніватися у власній цінності. Це історія про втрату, біль і несправедливість, яка точно залишить слід у вашому серці.
Вітаємо всіх, хто знає, що іноді одне «чекатиму тебе там» може викликати більше запитань, ніж відповідей. Ви слухаєте подкаст «Дівчата вбивають час» – місце, де ми розбираємо справи, що змушують вас дивитись на свої повідомлення з підозрою. З вами, як завжди, Іра, яка переконана, що ок з дужкою – це вже пасивна агресія.
Та Настя, яка підозрює всіх, то аж занадто активно підтримує її ідеї. Ми – ваші подруги у світі трукрайму, які точно не скажуть «зроби це, ти зможеш», якщо мова не йде про знижки на сир чи вино. Бо одна справа – ризикувати заради акції, а зовсім інша – заради сюжету для судової драми.
Заварюйте улюблений чай, каву чи щось міцніше, закутуйтеся в плед і приготуйтесь дізнатись, як звичайні текстові повідомлення стали важливим доказом у справі, яка шокувала увесь світ.
У липні 2014 року життя Конрада Роя III трагічно обірвалося. На перший погляд, це була ще одна спроба самогубства молодого чоловіка, який боровся з депресією. Але розслідування принесло несподіваний поворот. Серед текстових повідомлень, що залишилися в його телефоні, поліція виявила тривожні переписки з його дівчиною. Що могло стояти за цими повідомленнями? І яку роль вони зіграли в останніх моментах його життя? Ця історія відкриває складний світ емоційної маніпуляції, моральних дилем і судової системи.
У цьому епізоді ми обговорюємо справу Конрада Роя, яка включає теми психологічного тиску, маніпуляцій та суїциду. Ці теми можуть бути важкими для слухачів. Якщо ви або хтось із ваших знайомих переживаєте важкий період, будь ласка, зверніться за допомогою до професійних консультантів або гарячих ліній психологічної підтримки. Дбайте про свій емоційний стан і слухайте відповідально.
Конрад Генрі Рой III народився 12 вересня 1995 року в маленькому прибережному містечку Метапойсет, штат Масачусетс. Його родина мала глибокі корені в місцевій морській індустрії, а любов до води та моря передавалася з покоління в покоління. Мати Конрада, Лін, працювала медсестрою і рано вийшла заміж за його батька, Конрада Роя II, і незабаром у них народився син, якого назвали Конрадом, як і його діда. Лін із теплотою називала сина копією батька. Його батько разом з дідусем керував родинним бізнесом Taker Roy Marine Incorporated, який займався рятуванням суден, що потрапили в скрутне становище. Маленький Конрад зростав у родині морських капітанів і з дитинства цікавився сімейною справою. Дідусь Конрада був не лише досвідченим капітаном, але й взірцем мужності та працьовитості для хлопця. Він багато часу проводив із внуком, возячи його на моторному човні та розповідаючи про складності морського рятувального бізнесу. Саме дід привив Конраду повагу до моря та мрію стати капітаном. Конрад успішно навчався в школі. Він був одним із найкращих учнів, закінчив регіональну середню школу Олд Речестера з найвищими оцінками. Середній бал – 3,88. Окрім того, хлопець був активним спортсменом. Він грав в бейсбол, займався веслуванням і бігом, що допомагало йому відчувати себе частиною колективу. Батьки Конрада, Лін і Конрад Рой II, створювали враження ідеальної родини, але згодом їхній шлюб зруйнувався. Вони розлучилися, коли хлопець був ще підлітком. І хоча цей процес не супроводжувався великими сварками, він глибоко вразив хлопця. Лін намагалася компенсувати цей розрив, виховуючи сина з любов'ю та підтримкою, але Конрад поступово віддалився, як від матері, так і від батька.
Хлопець, який колись мав яскраве та активне дитинство, став більш замкнутим. Він почав проводити багато часу наодинці, занурюючись у свої думки і переживання. У 13 років у нього з'явились перші ознаки депресії, які залишилися непоміченими навіть близькими. Весною 2014 року Конрад досяг ще одного значного досягнення. Він отримав ліцензію капітана після проходження 3 місяців інтенсивних нічних занять у Північно-Східному морському інституті. Це була знакова подія для нього і всієї родини. Його батько і дідусь були надзвичайно горді за хлопця, адже він продовжував сімейну традицію. Проте сам юнак не поспішав приймати рішення про навчання. У його душі точилась боротьба. Він намагався відповідати очікуванням інших, але водночас відчував страх, тривогу і соціальну ізоляцію. Конрад вступив до Фічбурзького державного університету, щоб вивчати бізнес. Його батьки та дідусь сподівалися, що він не лише працюватиме в родинному бізнесі, але й буде успішним завдяки освіті. Проте сам хлопець сумнівався у своєму майбутньому. Його мрії залишались розмитими, адже в його думках панував повний хаос. Паралельно із зовнішніми досягненнями, Конрад з кожним днем боровся із внутрішніми демонами. У цей складний період він ще більше замкнувся в собі та шукав підтримку у спілкуванні онлайн. Влітку 2012 року, під час канікул у Флориді, Конрад познайомився з Мішель Картер. Ця зустріч відбулася за сприянням їхніх бабусь, які дружили між собою. Хлопець і дівчина обмінялись телефонами, і з поверненням до рідних міст їхнє спілкування не припинилось. Постійні смс та дзвінки стали основою нової, важливої частини життя Конрада.
Мішель Діана Картер народилася 11 серпня 1996 року в Пленвілі, штат Масачусетс, у родині Гейл та Девіда Картерів. Родина дівчини належала до середнього класу, її батько працював менеджером із продажів, а мати була дизайнеркою інтер'єрів. У дівчини також була молодша сестра, а дід обіймав високу посаду в банку. Попри видимий достаток, у сімейному житті Мішель відчувала себе самотньою. Її мати була емоційно відстороненою та зосередженою на своїй кар'єрі, тому приділяла доньці мінімум уваги. Дівчина неодноразово скаржилася в інтернеті, шукаючи підтримку у своїх підписників. У той же час її батько Девід був значно ближчим до неї. Він часто проводив із донькою час на вихідних, організовуючи походи та допомагав їй із навчанням. В школі її вважали дивакуватою. Однокласники сторонилися її через надмірну привітність і низьку впевненість у собі. Вона могла десятки разів дякувати або перепрошувати за щось дріб'язкове. Попри це, Мішель була круглою відмінницею. Вона любила навчання та весь свій час проводила в бібліотеці або на додаткових підготовчих курсах. Дівчина мріяла вступити до престижного університету та завжди прагнула покращити свої оцінки.
Зовнішній вигляд Мішель був типовим для американської підліткової красуні. Біляве волосся, приємні риси обличчя. Але навіть це не захищало її від глибоких комплексів щодо своєї зовнішності. Вона була одержимою ідеєю схуднути і сиділа на жорстких дієтах, іноді повністю відмовляючись від їжі. Її одержимість зрештою переросла у серйозний діагноз – розлад харчової поведінки. Згодом її комплекси призвели до спроби самогубства, після чого дівчину відправили на лікування до психолога. Лікар швидко зрозумів складність її стану і прописав сильні антидепресанти, зокрема флуоксетин – препарат, який міг суттєво впливати на її поведінку. За планом терапії, Мішель тричі на тиждень повинна була відвідувати сеанси психолога після занять за присутності хоча б одного з батьків. Її мати неохоче погодилась на лікування, оскільки сприймала це як тягар, але іншого вибору просто не мала. Важко сказати, чи дійсно терапія принесла Мішель помітне полегшення. Вона і далі залишалась замкнутою та відчувала гостру потребу у дружбі та спілкуванні. Але зовні вона справляла враження більш урівноваженою, хоча прийом сильнодіючих препаратів залишились постійним у її житті. Її вразлива психіка та низька самооцінка готували основу для тих подій, що сталися пізніше.
Щоденне спілкування зробили стосунки Конрада і Мішель дуже близькими, хоча вони бачилися лише кілька разів на рік. Спершу розмови були типовими для підлітків – обговорення кіно, музики, шкільного життя та домашніх турбот. Мішель часто скаржилася на те, що почувається самотньою. Вона відчувала, що її однокласники не розуміють і уникають її. Вона навіть зізналася Конраду, що була закохана у свою подругу з футбольної команди, але їй заборонили з нею спілкуватися, через що Мішель була розбита. Конрад висловив співчуття, але у відповідь сам почав ділитися своїми внутрішніми переживаннями. У своїх повідомленнях він описував страхи, тривожність і самокритичність. Хлопець розповідав, як голоси в голові не дають йому спокою, як йому здається, що за ним стежать навіть у вісні. Він писав, що сатана вимагає жертв, і це доводить його до відчаю. На подив Конрада Мішель не лише співчувала йому, але й розповіла, що теж має подібний досвід. Вона зізналася, що чує голоси, приймає сильнодіючі антидепресанти та регулярно відвідує психолога. Взаєморозуміння зміцнило їхній зв'язок, але від цієї підтримки їх розмови почали набувати тривожного характеру. Вони все частіше обговорювали свої психологічні розлади, суїцидальні думки і ненависть до всього світу.
У червні 2014 року Конрад написав Мішель, запропонувавши стати Ромео і Джульєттою, маючи на увазі ідею подвійного самогубства. Мішель начебто погодилась. 3 липня 2014 року Конрад повідомив Мішель, що збирається вчинити самогубство наступного дня. Коли 4 липня вона зрозуміла, що він так і не наважився, Мішель починає тиснути на нього. У своїх повідомленнях вона називала його боягузом, який боїться довести справу до кінця. Відтоді її ставлення перетворилось на прямий тиск, а її повідомлення часто були жорстокими та маніпулятивними. 12 липня 2014 року Конрад сів у свій пікап, який припаркував поблизу супермаркету в Ферхейвені, штат Масачусетс. Він написав Мішель, що боїться і не впевнений у своєму рішенні. Її відповідь стала критичною. «Вернись у вантажівку і доведи свою справу до кінця». Це повідомлення стало вирішальним фактором, адже, послухавши Мішель, Конрад таки здійснив самогубство через отруєння чадним газом. Його тіло знайшли наступного дня.
Починаючи з 13 років, Конрад страждав від депресії. І це не був просто поганий настрій. Ні, він таємно від рідних хотів покінчити життя. Причиною такого стану хлопця стало розлучення батьків, хоча вони розійшлися без конфліктів. Але тим не менш, їх влучення дуже вплинуло на психіку Конрада. Батько хлопця, Конрад II, одразу ж намагався домовитись з сином про зустрічі та спільні вихідні, але Конрад молодший все більше і більше віддалявся від нього, а потім і від матері. Все це він не вчиняв по своїй волі, причиною була депресія. Лін Рой, мати хлопця, дізналася про його хворобу та стан доволі пізно, коли йому виповнилось 15. Хлопець не міг стільки часу тримати в собі свої переживання та вирішив поділитися ними з нею. Лін, звісно ж, одразу звернулася до психолога, щоб допомогти своєму сину. Конрад почав свій шлях до лікування від депресії у 2011 році. На жаль, за стільки років депресія вже перейшла в таку стадію, коли без допомоги психіатра та конкретних ліків обійтися було неможливо. Але ні ліки, ні лікарі не могли йому допомогти. Він все більше закривався в собі, та його стан лише прогресував. У 2013 році Конрад здійснив першу спробу суїциду шляхом передозування ацетамінофеном. Його життя врятував друг, який вчасно викликав швидку допомогу. На жаль, це не стала його остання спроба піти з життя. Після цього він ще двічі намагався це зробити. 13 червня 2014 року Конрад Рой почав записувати відео на своєму комп'ютері, де він ділився своїми думками та тривогами. Одному з них він говорив про свою боротьбу з депресією, суїцидальними думками та соціальною тривожністю. В одному з моментів він сказав: «Мені потрібно почуватися комфортно у своїй шкірі. Я повинен бути щасливим і жити з собою таким, який я є».
Ми знайшли це відео, воно є в загальному доступі на Ютубі, в принципі, принаймні якісь його фрагменти, і ми зможемо додати його у наш телеграм-канал, тому підписуйтесь.
Так, обов'язково підписуйтесь, посилання вказано в кожному описі під кожним випуском.
В принципі, всюди, де тільки можна.
Під час цього періоду його стосунки з Мішель стали ще більш емоційно залежними. Вона була єдиною людиною, якій Конрад довіряв свої найтемніші думки. І хоча спершу Мішель підтримувала його і закликала отримати професійну допомогу, з часом її позиція почала змінюватися.
Їх переписка стала щоденним обговоренням суїциду, ненависті до світу та заключається в тому, що їх ніхто інший не розуміє. Ми знайшли всі переписки між Конрадом та Мішель, вони є, в принципі, в загальному доступі. Також ми обрали переписки безпосередньо ті, які були вказані у витязі з Верховного суду штату Масачусетс. Ми додамо їх окремо також в телеграм-канал. В принципі, ми все додаємо в телеграм-канал, тому підписуйтесь ще раз.
Отже, ми також хочемо процитувати деякі переписки Конрада і Мішель, які були найбільш провокуючими. І щоб вам було комфортніше орієнтуватися, Іра буде читати Конрада, я буду озвучувати Мішель.
Поїхали.
Ми повинні бути як Ромео і Джульєта. Я би хотіла стати твоєю Джульєтою. Але ти ж знаєш, що там сталося в кінці. О, так. Але, блядь, ні. Ми не помремо. Це не смішно. Я думала, ти просто намагаєшся бути романтичним.
Початково Мішель не підтримувала думок Конрада про суїцид. Вона намагалась якось зарадити йому та допомогти. Але по тим чи іншим причинам вже 29 червня 2014 року щось міняється. І вона вперше в повідомленні написала, що взагалі-то не проти покінчити життя разом з ним.
А як на рахунок того, щоб повіситися чи заколоти себе ножем?
А деколи вона напряму закликала Конрада якимось чином нашкодити собі.
Чому би тобі просто не випити відбілювач?
Конрад активно підтримував ці заклики. Його депресія прогресувала з новою силою. В якийсь момент він знайшов веб-сайт, де можна переглянути оцінку вірогідності смерті за допомогою різних видів суїциду. 7 липня 2014 року вони обмінялись таким текстовим повідомленням.
Ну знаєш, є більше способів, як здійснити це. Пошукай в Google способи. О боже, що? Портативний генератор, ось воно.
8 липня 2014 року Мішель Картер та Конрад Рой обмінюються такими текстовими повідомленнями.
Тож, ти впевнений, що не хочеш сьогодні ввечері?
Мається на увазі накласти на себе руки.
Що ти маєш на увазі, чи я впевнений? Типу, ти точно не збираєшся робити це сьогодні ввечері? Не знаю, я повідомлю тобі. Бо я не лягатиму спати, якщо ти захочеш зробити це сьогодні ввечері. Ще один день не зашкодить. Але ти не можеш постійно відкладати це. Ти тільки цим і займаєшся.
Конрад був готовий це зробити. Його зупиняло лише почуття провини, що він залишить сім'ю. Він дуже переживав через це, бо знав, що його рідним буде дуже важко впоратись з його втратою. 11 липня 2014 року відбувається наступна переписка.
Гадаю, минулого разу це навіть не спало мені на думку так сильно. Тепер я знаю, як це зробити. І це спрацює. Я просто дуже хочу, щоб вони були щасливі. Я не боюсь це зробити. Єдине, що мене турбує, це що скажуть люди. Наприклад, моя сім'я і ті, хто мене знає. Я просто знато чутливий. Я хочу, щоб моя сім'я знала, що вони нічого не могли зробити. Я ув'язнений у власних думках. Мені було б легше, якби вони не відчували провини за це, тому що я маю погане перечуття, що це спричинить багато депресії у моїх батьків і сестер. Я все надто обмірковую, блядь. Мені треба зупинитись і просто зробити це. Я думаю, твої батьки знають, що ти зараз у дуже поганому стані. Я не кажу, що вони хочуть, щоб ти це зробив, але, якщо чесно, мені здається, що вони можуть це сприйняти. Вони знають, що нічого не можуть зробити. Вони намагалися допомогти. Всі намагалися. Але настає момент, коли ніхто не може тебе врятувати. Навіть ти сам. І ти досяг цього моменту. І я думаю, твої батьки знають, що ти досяг цього моменту. Ти казав, що твоя мама бачила щось про самогубство на твоєму комп'ютері, і вона нічого не сказала. Думаю, вона знає, що ти про це думаєш. І вона підготовлена до цього. Всі будуть сумувати якийсь час. Але вони це переживуть і підуть далі. Вони не будуть у депресії. Я не дозволю цьому статися. Вони знають, наскільки ти нещасний. І розуміють, що ти робиш це, щоб бути щасливим. Я думаю, вони розуміють і приймуть це. Вони завжди нестимуть тебе в своїх серцях. Ох, дякую, Мішель. Вони продовжать жити заради тебе. Бо знають, що саме цього ти б хотів. Вони знають, що ти не хотів би, щоб вони були сумними, депресивними, злими чи відчували провину. Вони знають, що ти хочеш, щоб вони жили своїм життям і були щасливими. Вони зроблять це для тебе.
Можеш зробити для мене послугу?
Так, звичайно.
Просто підтримай мою сім'ю.
Конраде, звісно, я буду поруч із твоєю сім'єю. Я зроблю все, що зможу, щоб допомогти їм пережити це. Я розповідатиму їм, яким чудовим сином та братом ти був насправді.
Дякую, для мене це багато значить.
Я така благословенна і вдячна, що мала шанс пізнати тебе так, як я пізнала, що ти дозволив мені любити тебе, і що ти любив мене у відповідь.
Я просто читаю це, і мені аж гидко, і сумно. Це жесть.
Це просто настільки натягнуті почуття, і настільки неприємно слухати. Вона ніби одягнула просто товсту маску, і мені шкода і його, в принципі, її.
Також саме в цей день, 11 липня 2014 року, Мішель допомогла Конраду обрати метод, який він зрештою використав для самогубства. Вона надіслала йому таке текстове повідомлення.
«Ну, на мою думку, тобі варто використати генератор, бо я не дуже розуміюся на насосі. А з генератором ти не зможеш зазнати невдачі».
Дівчина все більше і більше підбивала Конрада покінчити життя, наче одержима цією ідеєю. Вона насміхалась з хлопця, дізнаючись, що він не зробив цього. 12 липня 2014 року вони обмінялись наступними текстовими повідомленнями.
«Тож, я так розумію, ти не збираєшся це робити. І все було даремно. Я просто заплуталася. Ти був таким готовим і рішучим. Я зроблю це зрештою. Я справді не знаю, чого чекаю, але все вже готово». «Ні, Конраде, ти цього не зробиш. Минулої ночі був той момент. Ти постійно відкладаєшся і кажеш, що зробиш, але ніколи не робиш. Завжди так буде, якщо ти не почнеш діяти. Ти лише ускладнюєш собі життя, відкладаючи це. Тобі просто треба зробити це. Хочеш зробити це зараз?»
«Чи не пізно вже? Не знаю, на дворі вже світло. Я лягаю спати. Люблю тебе. Напишу завтра».
«Ні, зараз, напевно, найкращий час, бо всі сплять. Просто сядь у свій пікап. І зараз мало хто на вулиці, бо це незручний час. Якщо ти не зробиш це зараз, ти ніколи цього не зробиш. І ти можеш сказати, що зробиш це завтра, але, ймовірно, ні».
У Мішель був чіткий план того, що мав зробити Конрад. Зупинитись на парковці місцевого супермаркету, з'єднати шланг з вихлопною трубою, просунути її в салон та задихнутися чадним газом. Також Конрад дуже переживав, щоб не нашкодити комусь з рятувальників чадним газом, коли вони відчинять машину, про що він написав Мішель 12 липня 2014 року.
«Я не хочу нікого вбивати разом із собою».
«Ти цього не зробиш».
«Коли вони відкриють двері, вони не знатимуть, адже це без запаху і кольору».
«Ти перебільшуєш. Вони побачать генератор і зрозуміють, що ти вдихав чадний газ».
«То мені краще тримати його на задньому сидінні чи спереду?»
«Спереду. Можна писати на аркуші паперу і приклеїти щось типу чатний газ, якщо ти боїшся».
«Я про це думав, але хтось може побачити до того, як це станеться».
«Ну, зачекай. Генератор буде працювати, бо ти будеш непритомний. Тож вони зрозуміють, що ти використав отруєння чатним газом».
Вона таки переконала його. Далі ми вже знаємо, що трапилось з Конрадом. Ці переписки дуже добре показують те, як слова можуть впливати на людину та призвести трагедію. Мішель використовувала чимало маніпуляцій, навіть можна сказати метод кнута та пряника, де спершу вона каже «давай, доведи діло до кінця, ти ж хочеш цього», а потім напише «я тебе кохаю». Ми ще додали останні повідомлення Мішель вже після смерті Конрада, де все виглядає так, наче вона думала, що всі ці суїцидальні думки були просто жартом.
«Будь ласка, дай відповідь. Мені страшно. З тобою все гаразд. Я тебе люблю. Будь ласка, відповідай. Ти в свого батька? Кадмін мені сказав. Я скоро допоможу тобі, мабуть. Я думала, що ти насправді це зробив. Я скажу твоїй мамі, що тобі потрібна допомога. Я більше не можу це бачити, і ти не можеш жити так. Тобі треба отримати допомогу. Хочеш ти цього чи ні? Ти щось зробив? Конраде, я тебе так люблю. Будь ласка, скажи, що це жарт. Мені так шкода. Я не думала, що ти серйозно. Конраде, будь ласка, не покидай нас так. Я тебе підвела. Мені так шкода. Я повинна була врятувати тебе. Я тебе потребую. Будь ласка, відповідай мені. Я отримаю тобі допомогу, і ти станеш краще. Ми подолаємо це. Я тебе так люблю. Солодких снів, любий. Я знаю, що ти там, наверху, посміхаєшся до мене. Я завжди буду посміхатись у відповідь. Я люблю тебе. Назавжди. Я тебе люблю. Я побачу твою родину завтра на твоїй панахиді. Я так сумую за тобою. Завтра я прощаюсь з тобою і люблю тебе навіки. Лети високо».
Там насправді ще дуже багато повідомлень, які вона писала після його смерті. Це тільки буквально перші декілька днів. Вона йому строчила. Зі смайликами вона йому строчила.
Пасивна агресія.
І я просто це читаю, я в шоці.
Ну, в мене складається враження, ніби в неї роздвоєння особистості просто в одних повідомленнях, або вона так вміло грає з почуттями. Тому що дійсно в одних повідомленнях таке враження, що їй повністю все одно, і що він для неї просто іграшка. І що вона така, ахаха, іграшка зламалась. Нащо вона мені? А з іншого боку, вона навпаки за нього переживає, йому пише, якось про нього піклується, якщо чесно, ось ці останні повідомлення. Ну, вони навіть навпаки страшно звучать.
Вона мала би про підтримку і про якусь допомогу писати йому, можливо, після декілька днів повідомлень, що він ділиться з нею суїцидальними думками, вона така, все, ми тобі допоможемо, я зверну до твоїх рідних, це вже не смішно, не жартуй так. Але писати це після його смерті, я думала, ти жартуєш, і ти цього не зробиш. Чувіха, ти йому писала і гнобила його за те, що він це не зробив вчора і не зробить завтра. Це капець. Я відчуваю злість, чесно. Мені просто хочеться його обійняти. Типу, він переживає, чи рятувальники не помруть від чадного газу.
Зранку 13 липня 2014 року сім'я Роя повідомляє поліцію про зникнення Конрада Роя. Лін Рой, його мати, не знаходить його у будинку, а до цього моменту він ніколи не тікав з дому та не йшов кудись, не попередивши когось з родини. Лін Рой повідомила поліцію, що також пропало авто, яким користувався Конрад, чорний пікап Ford 250. Мати та батько Конрада чекали на дзвінок поліції або хоч якусь інформацію, де може бути їх син. Їм зателефонував знайомий сім'ї, повідомивши, що побачив авто Конрада на парковці місцевого супермаркету. Тому, не чекаючи на поліцію, батьки поїхали туди. Але на місці вже була слідча група. На автівці Конрада була жовта стрічка про місце злочину. Лін Рой та Конрад старший зрозуміли все без слів. Їх син мертвий. Судмедексперт встановив, що Рой помер після вдихання чадного газу, який потратив у авто через бензиновий водяний насос. Для поліції було загадкою, чому такий юний Конрад Рой міг піти з життя добровільно. Вони одразу зрозуміли, що потрібно більше дізнатися про хлопця, та почали з його особистого телефона та лептопа. Вони хотіли дізнатися, перш за все, причину такого поступку Конрада. Під час цього детективи виявили на телефоні дзвінки та текстові повідомлення між Конрадом Роєм і Мішель Картер. За словами детективів поліції Ферхейвена, Скотта Гордона та Глена Кадмора, всі у відділку були шоковані, коли прочитали переписку Конрада та Мішель і зрозуміли, що справа про суїцид може стати справою про вбивство.
Правоохоронці одразу повідомили головному прокурору округу про всю знайдену інформацію та вирішили, що потрібно знайти Мішель Картер та допитати її. Існує лише єдиний запис розмови між Мішель та поліцією, який ввівся під запис, де дівчина визнає, що знала про плани Конрада, але сказала, що розмовляла востаннє з хлопцем 12 липня. Скоріш за все, Мішель не думала, що поліцейські мали якісь підозри щодо тем їх спілкування та переписки в цілому. Детективи мали ордер на вилучення телефону Мішель Картер, що вони і зробили. Вони завантажили усю інформацію з телефону Конрада та Мішель, декілька днів їх співставляли та читали усю переписку. За словами детективів Скотта Гордона та Глена Кадмора, коли за декілька днів вони обробили всю цю інформацію, то при зустрічі їх першими словами були «Якби не Мішель, цей хлопець був би зараз живий». В цей момент вони одразу ж зрозуміли, що мають на руках докази кримінальної справи. 5 лютого 2015 року велике журі пред'явило Мішель Картер обвинувачення у ненавмисному вбивстві Конрада Роя.
Дівчину заарештували, але одразу випустили під заставу. Мішель Картер постала перед судом наступного дня, 6 лютого 2015 року, в ювенальному суді Нью-Бетфорда в місті Тонтон, штат Масачусетс. Велике журі дійшло висновку, що є достатньо підстав для звинувачення її у безрозсудному і зухвалому сприянні самогубству. На той момент їй було 17 років, і суд висунув обвинувачення як молодому порушнику – youthful offender, а не як неповнолітньому, що означало, що її могли засудити як дорослу особу. 1 липня 2016 року апеляція на звинувачення, висунута великим журі до Верховного суду штату Массачусетс, була відхилена, що дозволило справі рухатися далі. Суддя Роберт Корді, який писав рішення від імені одностайного суду, постановив, що є ймовірна причина для підтримання звинувачення у ненавмисному вбивстві. 5 червня 2017 року, за день до початку судового процесу, Картер відмовилась від свого права на суд присяжних. Таким чином, справу розглядав суддя Лоренс Моніс у ювенальному суді округу Брістол, штат Масачусетс, у Тонтоні. Картер представляли адвокати Джозеф Кальтадо та Корі Мадера. Оскільки було мало юридичних прецедентів для притягнення до відповідальності за заохочення до самогубства, Кальтадо спочатку подав клопотання до судді ювенального суду Тонтона про відхилення справи. Він стверджував, що текстові повідомлення Картер захищені першою поправкою до Конституції США, і що історія листування свідчила, що Рой роздумував про самогубство ще до втручання Картер. Суддя відхилив це клопотання. 16 червня 2017 року суддя Моніс визнав Картер винною у ненавмисному вбивстві. Перед винесенням рішення суддя зазначив, що саме телефонні дзвінки Картер Дроя, коли він перебував у своєму пікапі і труївся газом, а не попередні текстові повідомлення, спонукали його здійснити самогубство. Моніс виявив, що Рой порушив ланцюг самопричинності, коли вийшов із пікапа. Картер закликала Роя повернутися в машину, і саме її зухвалі і ці безрозсудні заклики стали причиною його смерті. Після оголошення обвинувального вироку батько Роя публічно заявив, що сім'я задоволена рішенням суду, але вони хочуть зберегти приватність. Мати Роя, Лін, виступила в телепередачі CBS 48 Hours, сказавши, що на її думку Картер не мала совісті і знала, що саме вона робила. Взагалі, сім'я Рої була шокована, коли почули переписку між Конрадом та Мішель. Вони були розлючені на дівчину за її поведінку стосовно їх сина. Його мати Лін вважала, що Мішель навпаки добре впливала на хлопця та була рада їх дружбі. Дівчина дуже підтримувала сім'ю після смерті їх сина, що не здавалося їм чимось поганим. Скоріше навпаки, показувала їм турботу про Конрада. Після його смерті, але перед виявленням тіла, сестра Конрада отримала такі повідомлення від Мішель.
Ви вже знайшли його? Ні. Окей, залишайтесь позитивними. Напишеш, як будеш щось знати.
Мішель не сказала його сестрі чи матері, що спілкувалась з ним під час та фактично була в курсі всього. Після виявлення тіла Конрада дівчина пише його сестрі наступне.
Хей, мила, будь ласка, поговори зі мною, якщо тобі це буде потрібно. Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти вашій сім'ї в такий важкий час. Можна завтра до вас заїхати?
Матері Конрада Мішель також написала подібні слова підтримки та те, який важливий Конрад для неї був. Беручи до уваги біографію Мішель, коментарі її однокласників та всі повідомлення сім'ї Конрада, можна зробити висновок, що дівчина дуже хотіла уваги та жалості в свою сторону. За два дні до самогубства Конрада вона писала знайомим про те, що Конрад зник, і його родина не знає, де він, про те, як вона переймається за нього. Це виглядало, наче репетиція. Мішель сказала, що поліція також його шукає, проте все марно. Звісно, дівчата підтримували її та заспокоювали, казали, що її вини тут немає. Але паралельно вона переписувалась з ним та переконувала його покінчити життям.
Вона отримувала неймовірну кількість уваги та підтримки у соціальних мережах. До неї приходили знайомі, які її до цього ігнорували. Також Мішель зініціювала «Homers for Conrad». Це був турнір з бейсболу, де збирали кошти на підтримку психічного здоров'я та запобігання самогубствам. Дивним було те, що організовувала Мішель усе дійство у своєму рідному місті – Плейнвіллі, а не в Матапойсеті, де була родина Конрада та усі його друзі. Тобто не було схоже, що дівчина хотіла, щоб захід відвідали усі його друзі та родина. Найкращий друг хлопця Том Гаммел написав Мішель, чому турнір буде проходити у Плейнвіллі. Це місто не має жодного відношення до Конрада. На що дівчина відповіла:
«Ну це ж моє місто, лол. Я не буду організовувати це у місті, де нікого не знаю».
Попри заклики Тома перенести турнір у Матапойсет і що він допоможе їй з усім, чим треба, дівчина не захотіла цього робити. Відвідувачі турніру заявили, що Мішель була дуже радісна на заході. Вона не виглядала стурбованою. Вона фотографувала з усіма та веселилась. Загалом отримала стільки уваги, скільки вона й хотіла. Взагалі, не всі думали, що Мішель винна у самогубстві Конрада. Її адвокат Кальтадо наполягав, що це все як сучасне полювання на відьом. Вона молода, приваблива, і її дуже вигідно звинуватити для резонансу, особливо для ЗМІ. А Конрад покінчив би життя і без спілкування Мішель. Картер залишалась на свободі під заставою в очікуванні винесення вироку. 3 серпня 2017 року суддя Муніз призначив їй покарання у вигляді 2,5 років ув'язнення, з яких 15 місяців необхідно відбути у виправному будинку округу Брістол, а решта терміну була умовно призупинена з подальшим 5-річним випробувальним строком. 6 лютого 2019 року Верховний суд штату Массачусетс постановив, що Картер діяла із злочинним наміром, коли заохочувала до самогубства Роя. Тому її вирок за ненавмисне вбивство був підтверджений, і 15-місячний термін ув'язнення мав бути виконаний. Решта терміну у 2,5 років залишилася умовно призупиненою, після чого Картер мала відбути 5 років випробувального строку. Картер почала відбувати свій термін ув'язнення 11 лютого 2019 року. 20 вересня 2019 року Картер подала клопотання про дострокове звільнення, але її прохання було відхилено. У липні 2019 року адвокати Картер подали апеляцію до Верховного суду США, посилаючись на 1 та 5 поправки до Конституції. Захист стверджував, що Рой мав історію спроб самогубства, і рішення закінчити життя було його власним, і що Картер була розгублена через звинувачення проти неї, і що, враховуючи всі тексти в контексті, вона намагалась відмовити його. Вони також заявили, що Картер не порушила жодного закону, мала право на свободу слова за 1 поправкою і була неповнолітньою. Верховний суд відмовився розглядати цю справу у січні 2020 року, залишивши вирок у силі. 23 січня 2020 року Картер була звільнена з в'язниці більш ніж за 3 місяці раніше через зразкову поведінку. Ну, телефон там забирають, вона не змогла нікому писати. Закони штату Масачусетс дозволяють скорочувати термін ув'язнення на 10 днів за місяць за зразкову поведінку. Картер відбула 11 місяців і 12 днів із призначених 15 місяців.
Кейс Конрада Роя став таким резонансним, що потрібно поговорити про наслідки, які він спричинив. Дехто очікував, що ця справа стане правовим прецедентом щодо питання, чи спонукання до самогубства є злочином. Ця справа також намагається переосмислити соціальні межі, в яких ставлення та поведінка, що раніше не вважалися злочином, тепер можуть піддати під кримінальне покарання. Наразі 45 штатів мають закони, що забороняють заохочування до самогубства, і участь у такій діяльності може призвести до звинувачень, починаючи від ненавмисного вбивства до вбивства. Допомога у скоєнні самогубства лікарями, тобто евтаназія, наразі легалізована лише у 5 штатах – Орегоні, Вашингтоні, Колорадо, Монталі, Вермонті та Каліфорнії. Хоча спонукання у скоєнні самогубства є кримінальним злочином, домогтися успішного засудження за цей злочин – це надзвичайно складно для прокурорів. Наприклад, колишню медсестру з Міннесоти звинуватили у навмисному пошуку депресивних людей в інших частинах світу через чати, присвячені самогубствам. Вона не лише заохочувала, а й консультувала 2 осіб щодо способів, якими вони мали б покінчити життя. Після тривалого судового процесу та умовного покарання медсестру врешті засудили до випробувального терміну.
Мати Конрада Роя разом із законодавцями представила законопроєкт під назвою «Закон Конрада», який криміналізує примус до самогубства в штаті Масачусетс. Закон Конрада зробить незаконним примушення до самогубства особи, яка, як вам відомо, є вразливою, і надійшла чіткий сигнал, що така поведінка не лише неприйнятна, але є кримінально караною у штаті Масачусетс. У червні 2019 року цей законопроєкт пройшов слухання у Комітеті з питань судочинства. У лютому того ж року комітет проголосував за те, щоб направити законопроєкт на подальше вивчення. Наразі цей законопроєкт так і не прийняли. Також про дану справу був знятий серіал «Дівчина з Плейнвілля» 2022 року, і серіал отримав дуже змішані відгуки. Його хвалили за глибоке занурення в психологічні аспекти, але критикували за деяку вигаданість і спрощення всіх моральних питань, які викликає дана справа. Головних героїв в серіалі зіграли Ель Фаннінг і Колтон Райан. І також у фільмі були такі акторки, як Хлоя Севіньї і Кара Буоно. І також знята документалка «Я кохаю тебе, тепер помри» від HBO. І там дуже детально розповідають про факти злочину, і вони взяли дуже багато різних цінних інтерв'ю. Ми безпосередньо з неї брали деяку інформацію.
Після трагедії, яка сколихнула всю країну, у серпні 2017 року родина Конрада Роя не залишила події без розголосу. Його мати, Лін Рой, подала цивільний позов проти Мішель Картер, звинувативши її в неправомірній смерті сина та запросивши компенсацію на суму 4,2 мільйона доларів. Але сторонам вдалося досягти позасудового врегулювання. Деталі угоди, як і сума відшкодування, залишаються конфіденційними через умови договору. Однак сама справа була закрита. Після звільнення 23 січня 2020 року Мішель Картер перебувала під умовним 5-річним строком. Хоча теперішнє життя Мішель тримається у секреті, але її ім'я стало символом питання про межі кримінальної відповідальності за слова та дії. Серіал «Дівчина з Плейнвілля» лише підкреслив трагізм історії. Родина Роя зберігає пам'ять про сина через створення програм підтримки молоді з проблемами психічного здоров'я. Трагедія Конрада посприяла посиленню суспільної дискусії про відповідальність у цифрову епоху, ризики кібербулінгу та значення психологічної підтримки. І хоча учасники цієї трагічної історії намагаються продовжувати свої життя, події залишили незабутній слід, нагадуючи про важливість відповідальності як у словах, так і в діях.
Як ти думаєш, винна вона чи ні?
Ну, важко сказати, тому що це як наша минула історія про Бобі Джо Стіна. Там теж важко сказати, чи хтось винен чи ні. Тому що я вважаю, що в Мішель також були певні психологічні проблеми. Вона також пробувала вчинити самогубство. І не раз, якщо не помиляюсь. Загалом в мене викликає також багато питань орієнтація Мішель. Тому що, як ми вже розповідали в історії, і плюс це вказано в деяких джерелах, що їй ще в школі подобалась дівчина, її подруга із футбольної команди. І що там навіть була приписка на те, що їй не можна до цієї дівчини наближатись і з нею комунікувати, коли вона їй призналася.
А, до речі, ми не знаємо, про що вона з нею спілкувалась. Можливо, вона теж якийсь негатив кидала в її сторону?
Може бути, але загалом я притримуюсь теорії, що все-таки її погано лікували і, можливо, вона не приймала ліки. Ну, наприклад, вона може зробити вигляд, що так, я випила ліки, але насправді їх не приймала. В неї з мамою були доволі холодні стосунки, тому що її мама була зациклена на своїй кар'єрі. І з одного боку, особливо для дівчини, це набагато важче, тому що зазвичай дівчата ближчі зі своїми мамами. І своїм батькам їм важко відкритися і поговорити на ці всі жіночі теми і так далі. Тому тут дуже важливо зв'язок, отримувати зв'язок і від мами, і від батька. Але навіть більш важливіше, мені здається, від мами.
Тут, якщо подивитися, її ні, батьки не підтримували. В неї не було сестер чи братів, які могли її підтримати. Її ніхто в школі не підтримував. Там в неї все було дуже погано. Я думаю, в принципі, вона винна. Але крім того, що вона сиділа цих 2,5 роки, їй потрібно було лікування в цей час. І після того. І перед тим. Їй потрібно було нормальне лікування.
Мені здається, що перш за все зіграла халатність батьків. Тому що вони не сприйняли її проблему серйозно. Плюс до того, я рахую, що вони мали б, якщо ви в курсі, що вашої дочки там певні психологічні проблеми, потрібно контролювати час від часу, що вона кому пише. І хоч це і порушення особистого простору, не можна її назвати повністю здоровою. Мені надзвичайно шкода Конрада, тому що, як я читала в його біографії, він мені здався дуже хорошою людиною, дуже милою людиною, як Іра наголосила, навіть коли він повністю, в нього така безвихідна ситуація, він прийняв це рішення, самогубство. І в машині він навіть переживав, щоб інші люди не отруїлися чадним газом, коли його будуть рятувати або відкривати машину.
Мені було дуже сумно дивитися ці документалці HBO, коли його рідні згадували про цей день. Вони всі ридали. Особливо його дідусь, я так розумію, в них був якийсь такий найбільший зв'язок, ніж з іншими. Він його це вчив з дитинства бути капітаном корабля і так далі. Там були якісь його тітки, тобто він спілкувався зі всією родиною прямо, і всі відгукували, що він був дуже хорошим, він всіх підтримував, він був дуже товариським.
Ну, мені здається, що він був доволі вразливою дитиною, брав дуже сильно і глибоко все до серця. І тому якраз те, що його батьки розвелися, дуже сильно на нього вплинуло.
І Мішель було дуже легко маніпулювати ним. Він був дуже вразливим. Ну і плюс, це ж була людина, якій можна відкритись, він ж так думав.
Ну, він її сприймав, що вони ніби споріднені душі, що вона його повністю розуміє. Він їй розповідав те, що нікому не довіряв, і вона просто знехтувала його довірою.
Думаєш, вона дійсно відчувала таке саме до нього?
Насправді дуже важко.
Під питанням, правда?
Ні, дуже важко і сказати.
Так, але наче і оце ти читаєш, і ти відчуваєш просто, так не відписують людині, яку ти любиш.
Ну, мені ще здається, що в деяких моментах вона була щирою. І, можливо, дійсно, в деяких моментах вона за нього переживала. Але важко сказати. Ну, я більше притримуюся думки, що вона вагалася, вона не могла розібратись у собі. І в неї були такі, знаєш, емоційні качелі і скачки настрою. Що одного дня, там, наприклад, в один час, вона думає, як мені з ним пощастило, Конрад такий хороший. А в інший день вона думала навпаки, я його ненавиджу, там, щоб він вмер, він там ниє, він мене вже задрав, я вже не переношу його. Я думаю, що вона так з крайності в крайність кидалася.
Може,
і все ж таки її ось ця темна сторона, її все-таки перемогла. І, можливо, її ще поборола якась цікавість. І що це їй здавалося як гра. Плюс до того, вона ж хотіла, щоб нарешті всі звернули на неї увагу. І вона навіть до його самогубства розповідала там друзям, що він зник, і що там поліція вже його шукає, щоб просто на неї звернули увагу і показати, яка вона добра і хороша. А можливо, як теорія, вона йому заздрила, тому що в нього були друзі, він був хороший, і він був дуже хорошим, і люди до нього тягнулися. І вона хотіла бути як він, але вона вже не мала змоги. От вона навіть в тій самій школі. Її вже, знаєш, там взяли, одягнули на неї ярлик, що вона там така дивачка. І вже зняти цей ярлик доволі важко. І тому, можливо, що в глибині душі вона йому дуже сильно заздрила, і тому її темна сторона переважила.
Плюс вони підлітка. Підлітки деколи такі вибирають дивні рішення. Всі ми переживали цей період. А плюс в неї дійсно були розлади. І такі дивні рішення, невпевнені. Або дійсно, вона дійсно могла думати. Ну, він ж цього і так не зробить.
Мені дуже шкода Мішель, тому що насправді дуже важко рости в такій сім'ї, коли на тебе ніхто не звертає уваги, плюс цей булінг у школі. І мені дуже сумно, що батьки ще в школі на самому початку нічого не зробили. Тому що, наприклад, в мене був період, коли в мене були, це була молодша школа, і в мене були доволі складні стосунки з однокласниками. Я була така, трохи ябіда. Я прийшла, не ябідничала. Я розказала все моїм батькам. Мої батьки зателефонували до батьків тих однокласників, які мене образили. І після цього на наступний день я приходжу. Вони всі переді мною вибачились, такі, Настя, давай дружити. Насправді ця історія могла б закінчитись набагато гірше, але я дуже рада, що у моїх однокласників батьки доволі впливові люди на них і тримають своїх дітей під контролем.
Я думаю, якби це були старші класи, вони б тебе, напевно, заклювали. Тобі повезло, що це було молодші школи.
Ну так, це, мені здається, був, напевно, клас другий. Ми ще були всі дітьми, тому логічно, та в старшій школі я б
діти
вже...
Діти жорстокі.
В старшій школі в мене грали гормони, і я така, я все сама. Я сама вирішу, сама все порішаю.
Та, ці підлітки. Мені на диво, не знаю, мені не дуже шкода Мішель. Просто дивлячись на то, що їй було погано, і вона хотіла підтримки, вона навпаки ніби його відштовхувала, і навпаки така, давай суїциднись. Ти ж знаєш, що так буде краще. Так, а навіщо робити це з людиною? Спонукати людину, по факту єдину, яка тебе дійсно кохає, це твій хлопець. Та ви в різних містах, вам там по 18 років, але він ж твоя підтримка. І, типу, я цього не розумію. Я думаю, що дуже відіграла роль і стосунки з батьками, і цей булінг. Але я чомусь відчуваю поки що до неї якусь таку озлобленість за всю цю ситуацію. Можливо, це коментарі, оце, що ми зачитували. Ну, от я поки співчуття такого не відчуваю. Або я дуже жорстока. Я не знаю, дуже двоякі відчуття. З однієї сторони, її шкода по-своєму. А з іншої сторони, якого фіга?
Загалом, ця історія має бути доволі повчальною для нас усіх. Тому що дуже важливо не піддаватися моральному тиску, також його намагатися уникати, і не тільки уникати, але ще й переживати всередині себе. Там рефлексація.
І не спричиняти його для інших, до речі. Теж не давіть на людей.
Так, і якщо ви помітили підозрілі дії, або навіть не дуже підозрілі, там двозначні речення, варто про це залучити ще третю сторону, щоб третя сторона вам допомогла і сказала, чи це нормально, чи ні. І завжди задавати собі питання, чи переходить ця людина межу.
Тому так, будьте обережні, піклуйтесь про ближніх, про найближчіших.
Будьте чуйними.
І здоровими. Але ми ще не прощаємося. Добре, переходимо до рекомендацій. Цього разу почну я, бо я вчора була на фільмі «Носферату», і мене розпирає.
Так, ми якраз вчора дописували цей випуск, і я пишу: «Іра, там щось не так, help me, please!» І Іра просто зникла. Я така: «Ага, сторіс, Іра на фільмі, окей, почекаємо».
Ні, я слухала те, що ти мені кидала, але я чула, що це було дуже голосно. Це було голосове, я виключила, і так, напиши мені. Так, отже, неймовірний фільм від неймовірного режисера Роберта Еггерса. Фільм «Носферату» цього року. І я згадувала, до речі, його в рекомендаціях в першому ж епізоді про «Гінтеркайфек». Я дуже радила його фільм «Відьма». І якраз, як і в своїх попередніх цих роботах.
І, до речі, ми ще згадували «Маяк», «Патісончики», пам'ятаємо.
Там. Ось, і в принципі, як і у всіх його роботах, у цій «Відьмі», в «Маяці», в «Варязі». Теж дуже крутий фільм, але це на наступний раз. Еггерс, він створює таку дуже унікальну атмосферу, що межує між реальністю і повним кошмаром. Візуальний стиль фільму просто заворожує. Це повністю готичні пейзажі, така масивна готична архітектура і такі приглушені, практично бліді кольори. Вони переносять нас в Європу 19 століття. І кожен кадр повністю як суцільний витвір мистецтва. Я навіть, я не знаю, скільки я не знімала роліків, щоб закинути в сторіс, і скільки нафоткала. Просто хочеться дивитися це постійно. І все передає таку гнітючу атмосферу жаху. Воно пробирає до кісток реально. Але при цьому це виглядає настільки вишукано. Ну, я не знаю, як це можливо взагалі зробити.
Іра, продала. Продала, я піду і подивлюсь цей фільм, поки він в прокаті. Ні слова більше, я все поняла.
Супер, один є. І актори, які були у фільмі, теж просто бомбезний склад. Я обожнюю акторів, які грають у фільмах. Так, це Білл Скарсгард. І, до речі, я тільки недавно дізналась, що не Білл Скарсгард, а Білл Скарсгард. Зі шведської буде Скарсгард. Ніколас Холт, Лілі Роуз Депп, Аарон Тейлор Джонсон, Сексі Мен, Емма Корін, Вільям Дефо, Ральф Айнсон і Саймон Макберні. Це просто, ну, бомба. І тим більше режисер Еггерс, найголовніше. І цей фільм – це не просто ремейк німого шедевра Фрідріха Вільгельма Марнау 1922 року, як багато хто вважає, а скоріше це така вишукана інтерпретація, яка вдихає повністю нове життя в цю історію, в історію графа Орлока. Роберт Еггерс, він зумів дуже гармонійно доповнити оригінальний сюжет і сам лор фільму. Він більше досліджує теми одержимості, смерті і вічної самотності, роблячи графа Орлока чимось більшим, ніж просто вампіром. От, на мою думку, він його там зобразив таким просто безмежним злом, який може все зробити. Сила думки неймовірна.
Ну, я хочу сказати, що мені дуже імпонує, коли от в нас є головні герої, і протагоніста головного, ну, задають йому дуже високу планку. І ти просто дивишся і думаєш, боже, герої до нього не дотягують. Ну, типу, що вони зроблять? І тоді, саме тоді, з таким трюком найкраще розкриваються персонажі. Тобто ми бачимо ріст персонажів, тому що ж нам не можуть показати, що персонажі там на мінімальному рівні, протагоніст на високому, і вони якось там підскочили і зробили. Я дуже люблю, коли показують цей ріст персонажів і те, як проводиться фінальна битва, так сказати.
Ну, от там його показали, ти постійно, от він щось робить, і ти розумієш, а як його знищити? Ну, це неможливо. Він може і то, і інше, і третє, і десяте. Як це зробити нереально? Але Вільям Дефо все знає. І теж мені дуже імпонує, як режисер зобразив самого Носферату. Він, ця сучасна інтерпретація, це по факту вийшов як реверанс цьому першому режисеру Вільяму Марнау. І початково, взагалі, цей Фрідріх Вільям Марнау, він планував і мріяв екранізувати Дракулу Брама Стокера. Але кіностудія не змогла придбати права на використання роману. Я не знаю, чи їм грошей не вистачило, чи якісь були інші проблеми, але не змогли. Але він, ну, нереально чувак хотів цього. І він не полишив задумане. Він сам поміняв сюжет і створив повністю нових персонажів і історію. Тобто, хто не знає, Носферату – це не по книжці. Це просто знятий фільм в 1922 році. І от як Роберт Еггерс віддав йому належне. На мою думку, ну, те, що я помітила, він показав в сучасному фільмі його схожим якраз на Влада Цепиша, ака, прототипом графа Дракули. І цей граф Орлок, він тут з такими густющими вусами, в такому відповідному для шляхти одязі. Це був чи жупан, чи кафтан. Я трохи не шарю, це максимум, який я знайшла по опису. І зачіска в нього була в такому вигляді такого великого чуба. Або в нас кажуть, чи оселедець. От він отак виглядав. І він, коротше, не виглядав він як кіношний вампір. Оце в плащі чорному, такий елегантський. А, зовсім не так. І якщо коротко про сюжет, то ми переносимося в Європу 19 століття, вигадане німецьке місто Вісбург, де молодий агент нерухомості Томас Гаттер вирушає до таємничого замка графа Орлока. І його завдання здається суперпростим. Він має завершити угоду з таким ексцентричним аристократом, який планує переїзд до їхнього міста. Прибувши до графа, Томас починає розуміти, що він не просто дивний якийсь ексцентричний граф, а він має якісь дуже темні таємниці, які загрожують життю не лише Томасу, а усім людям у місті. У міру розгортання подій Томас, він стикається з дедалі зловіснішими проявами сутності цього графа Орлока, і напруга наростає і наростає, а потім він дізнається, що кохана Елен відчуває зв'язок з містичною присутністю графа, навіть на величезній відстані. Ну а далі?
Як романтично.
Кінотеатр бігом. Поки він ще йде. До речі, насправді факт романтики там є. Ну, не тільки от між дружиною і чоловіком, головними героями, а реально між Носферату і цією Елен. Ну, там є щось. Принаймні було.
Іра відчула цей зв'язок.
Я відчула цю іскру.
Ну, але ми не впевнені, що до того часу, коли вийде цей епізод, він ще буде про Катю.
Так, можливо, не буде, тому що ми записуємо 4 січня, а він появився, принаймні, в нас він появився досить недавно.
Тому будемо мати надію, що ви зможете його подивитись про Каті.
Або ви вже подивились його. Я дуже надіюсь, це має подивитись кожен. Кожен має побачити пісюн Носферату. Так, і раз в мене зараз такий вампірський вайб, я завжди вибираю тім вампірів, тім кровосісь. Далі моя рекомендація – це книжка, точніше, це оповідь Карміла Шерідана Лефаню. Зараз вона продається в нас, як і в окрему повість, ілюстрована, так і збірником з історій про інших вампірів, скажімо так. Хоча, чесно кажучи, я орієнтувалась на Кармілу, то я не пам'ятаю про що інші оповідки. Не дуже добре, точніше. Ну, вони класні. Карміла – це класична готична повість, яка вперше познайомила весь світ із вампіром-жінкою. І, до речі, Карміла вийшла на 25 років швидше за Дракулу Брама Стокера. Woman power. Ле Фаню він створив зловісну і водночас чуттєву атмосферу, яка мене, наприклад, зачарувала просто з перших сторінок. Історія подається від імені Лори, молодої дівчини, яка живе у віддаленому великому маєтку в Штайрі зі своїм батьком. Їхній спокійний і самотній світ порушує несподівана поява загадкової Карміли, юної дівчини з надзвичайною красою і магнетизмом. Там просто всі падали. Ле Фаню дуже майстерно балансує між еротизмом і жахом, досліджуючи тему сексуальності, дружби і маніпуляції. Карміла стала уособленням спокусливої небезпеки, такої трагічної приреченості. Автор розкриває природу вампірів через такі деталі, які захоплюють і лякають водночас. Хворобливий вплив Карміли на Лору, загадкові сни, сліди укусів, які нагадують рани від зубів, і наростаюча одержимість Лори Кармілою. Взагалі, сам персонаж Карміла, вона стала прототипом багатьох жінок-вампірок, і також є теорія, що Брем Стокер запозичив деякі деталі з повісті для Дракули. Наприклад, у найранішому рукописі Дракули було сказано, що замок Дракули розташовується саме в Штирі, хоча потім він змінив це місце на румунську Трансильванію. Деякі персонажі повісті також дуже схожі, і вони відіграють практично одинакову роль. І, до речі, єдину Кармілу не з цієї повісті я пам'ятаю з Кастельванії. Офігезне аніме. Воно, здається, по грі зроблене на Нетфліксі. Ну, там Карміла, да. Спокуслива жінка. Дуже-дуже раджу.
Руслан ревнує.
Я вже відчуваю, коли не буду слухати.
Окей, на цій ноті, я думаю, можна прийти до моїх рекомендацій. І вгадайте, яка моя рекомендація? Звичайно, Джон Марс. Як ви поняли, я його дуже сильно люблю. І цього разу від Джона Марса я рекомендую книгу «Добра самарянка». Це психологічний трилер, де в центрі сюжету Лора Моріс. Знову Лора.
Вона... До речі.
Так. Загалом ця історія перекликається мені з історією Конрада Роя і Мішель Картер, тому що Лора, вона співробітниця телефонної лінії для допомоги людям у стані кризи. Тобто більшість із цих людей, які телефонують на гарячу лінію, в них все дуже погано в житті, і вони всі схильні до самогубства. Ну і задача цих менеджерів з лінії – це зупинити самогубство. І Лора, вона на перший погляд здається дуже уважною, турботливою людиною, яка допомагає іншим, і особливо тим, хто потребує розради в найтемніші моменти. Але дуже швидко ви дізнаєтесь правду, і Лора зовсім не така добра, якою здається. Вона вибирає найвразливіших клієнтів і схиляє їх до фатального рішення. Щоб ви розуміли, в неї є блокнотик, і коли вона говорить з людиною, один блокнотик просто, щоб записувати нотатки про клієнтів, не як клієнтів, ну, про
звернення,
а інший темний блокнотик – це для своїх кандидатів. І вони мають підходити по всіх її пунктах, які вона собі придумала. І якщо кандидат підходить, вона береться за нього всерйоз і навіть йому дає свій особистий номер, щоб з ним спілкуватися, ну, 24/7. Ти хотіла щось сказати? Так, і загалом сюжет, він змушує задуматись про те, наскільки ми можемо довіряти тим, то має намір нас, так сказати, рятувати в лапках.
Знаєш, хто працював на лінії підтримки для таких людей?
Вже знаю цю медсестру.
Ні. Тед Банді.
Точно! Блін, я чула за таке.
Колись ми точно розкажемо її історію. Я думаю, це буде на декілька частин. Дофіга матеріалу. Але да. В якийсь момент життя серійний вбивця працював у центрі підтримки людей, які хочуть суїциднутися. От так. Дзвониш, кажеш йому, будь ласка, допоможіть мені, мої думки мене руйнують. А він тобі каже,
вже я вже їду.
Каже адресу. Можна з такого сп'ятись, думаєте?
Не можна. Ну, я думаю, наше... невелике на даний момент ком'юніті нас зрозуміє. А може цього моменту вже буде велике, хто його знає. І наступна рекомендація від мене – це серіал «Ти». Він є на Netflix, і, до речі, по цьому серіалу ще є книга. Ну, загалом, серіал по книзі. зроблений. І якщо ви його досі не дивились, то я вам, якщо чесно, заздрю. Тому що він доволі цікавий, дуже захопливий сюжет. І загалом я люблю таке. От всі, так сказати, твори, де є якесь переслідування, сталкінг. І де переслідувач, він не такий, от, не така середньостатистична людина, а така level up і дуже придумана. Ну, я думаю, розумієте, про що я. І загалом цей серіал, він розповідає про Джо Голдберга. Він книжковий продавець, і він буквально переслідує об'єкт своєї уваги. Але його фішка не в тому, що він небезпечний. Наймотрошніше – це те, що Джо, він дуже харизматичний, глибокий і навіть чимось симпатичний персонаж, якого загалом я місцями починала навіть виправдовувати. І це доволі страшно. Мені дуже сподобався його підхід до переслідування. Наприклад, в серіалі «Оленя», яке я раніше радила, там, дівчина просто переслідувала. І
вона
нічого
не парилася.
Так. А Джо, він повністю досліджував соціальні мережі своєї жертви. Також він навіть по фото міг вичислити, де саме вона живе.
Ми так вміємо робити.
Ну, так.
В жінок це закладено чисто генетично.
Тобто, наприклад, в книжковий магазин заходить дівчина, вона йому сподобалась, він їй, звичайно, продає книгу, і він такий, ага, вона любить там, наприклад, не знаю, романтезі.
Ми просто з Ірою сьогодні за це говорили.
Ну, тут така.
Я думаю, він такий, не підходить.
Так, потім
страшно.
Приходить наступна і бере там, не знаю, якийсь кримінальний детектив. І він такий, о, да, вона мені підходить. І він починає, по-перше, з нею знайомитись, брати в неї номер телефону або соціальні мережі. І після цього він приходить додому, сідає за ноутбук. І починається величезне розслідування, хто вона, звідки вона, де вона живе, хто її друзі, хто її бойфренд, хто її колишній бойфренд. Вона має стосунки, не має стосунки, ким працює її сім'я. Він знає всі деталі. І найгірше те, що він влаштовує, так сказати, випадкові зустрічі зі своєю жертвою. І на перший погляд всім жертвам він здається дуже милим, дуже начитаним хлопцем, як я вже казала, харизматичним. І вони думають, блін, ми з ним, напевно, споріднені душі. Він так мене розуміє, він нас з ним однакові інтереси. І отак от все починається в них.
Я, до речі, бачила перший сезон і навіть почала дивитись другий. Єдине, що це було в 21-му році. Ні. Брешу, це було в 22-му році. І мені сподобалось. Я пам'ятаю, що воно мене дійсно захопило. Але я не пригадую, чому я його не додивалась. Можливо, просто закинула, як я деколи люблю. Але
ну,
він класний, він дійсно крутий.
Ну, загалом я не рекомендую дивитись всі сезони. Можливо, вам там, не знаю, подобається сам Актон. Пен Беджлі, якщо я правильно називала його прізвище. Він дуже класно зіграв. І мені загалом, як я вже казала, тема сталкінгу, маніпуляції, там, токсичних стосунків, вона в цьому серіалі розвивається так, що спочатку ви боїтеся за героїню, потім за себе, а потім взагалі за весь світ, тому що ви розумієте, що і в реальному світі може існувати така людина.
Так, я думаю, що я його таки передивлюсь.
І також хочу сказати, що для любителів Power Girl, як Іра любить, там в серіалі можна побачити дуже сильні приклади героїнь, які взагалі не втрачаються на фоні Джо, що вони навпаки от з ним практично на рівні грають. Там Бек у першому сезоні і Лав у другому сезоні. А ще я, до речі, не читала книгу, але планую з часом її прочитати. Ну, тебе спочатку діти гарні придбати. То я дивилася рекомендації там різних сайтах, то казали, що в книзі навпаки там все дуже моторошно, він взагалі не харизматичний. Це просто крейзі тіпок, максимально стрьомний і максимально збочений з дуже дивними фетишами. І що тобі аж огидно читати це. Я раджу, перших два сезони можна дивитись, а далі вже на любителя. Ну, я той самий любитель, тому я хочу себе домучити і прочитати цю книжку. Тому, якщо я її прочитаю, найближчим часом, або не найближчим часом, я вам все розповім, все розкажу, що там і до чого.
А тепер, коли ми поринули у цю непросту історію справи Конрада Роя, настав час повернутися до реальності. Можливо, вимкнути телефон і дати собі хвилинку тиші. Або ж перевірити, чи ніхто не надіслав вам щось підозріле в Директ.
Дякуємо, що слухали цей епізод. І ще, ми будемо дуже вдячні, якщо ви залишите свої коментарі або оціните наш подкаст на улюбленій платформі. Це маленький крок для вас, але дуже великий для нас. Так ми можемо продовжувати ділитися з вами новими історіями і розширювати нашу спільноту.
Ми є в Інстаграм, в Телеграм, ми є на Apple подкастах, на Spotify. Ну, десь вона зараз слухає. Тому, де можна, залишайте коментарі. Нам дуже цікава ваша думка. Це не просто слова, нам реально дуже-дуже інтересно все.
І також хочемо подякувати авторам коментарів, які нас вже прокоментували, що на Apple подкастах, що на Spotify. Ми вам дуже вдячні, ми вас любимо. Цьомки-цьомки!
Пам'ятайте, навіть звичайні повідомлення можуть приховувати небезпечний підтекст. Тому фільтруйте слова, людей і, звісно, свої емоції. Вони часом грають із нами найжорстокіші жарти.
До зустрічі в наступному випуску. Тримайте голову холодною, а серце відкритим лише для тих, хто цього вартий.
І так, па-па-па-па!
Піу-піу, ті-ті-ті!
Кукуха поїхала!
Ладно, можеш ще відкладати. І так, папа, папа, і все.
І так, папа, папа.